Es esmu pārliecināta, ka Polijas-Lietuvas starpsavienojuma projekts sniegs būtisku ieguldījumu arī Baltijas valstu enerģētiskās neatkarības stiprināšanai. Šodien parakstītā vienošanās parāda, ka Polija, Lietuva, Latvija un Igaunija ir spērušas vēl vienu soli gan enerģētiskās neatkarības mazināšanai, gan arī stratēģiskā virzienā. Un projekta stratēģiskā nozīme nav apšaubāma. Pirmkārt, tas nodrošinās dabasgāzes piegādes ceļu un avotu dažādošanu. Otrkārt, GIPLI īstenošana atstās pozitīvu ietekmi uz energoapgādes drošuma paaugstināšanu nākotnē. Starpsavienojums veicinās tirgus attīstību un pozitīvi ietekmēs citus reģionāli svarīgus kopējas intereses projektus. Un šeit es gribu minēt mūsu Inčukalna pazemes krātuves modernizācijas projektu.